iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė paskelbė visam Izraeliui: Klausyk, Izraeli, kai gyvensi šalyje, kurią viešpats tavo Dievas tau atiduoda kaip paveldėjimą, tu pridėsi pintinę pirmųjų visų lauko vaisių. Priėmęs iš tavo rankų pintinę, kunigas ją pastatys prie viešpaties, tavo Dievo altoriaus. O tu sukalbėsi viešpaties savo Dievo akivaizdoje išpažinimą. Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jisai nukeliavo Egiptan, gyveno tenai kaip ateivis su maža šeimyna ir išaugo į didelę, stiprią ir skaitingą gentį. Egiptiečiai pradėjo mus engti, spausti užkrovę mums sunkių lažą. Mes šaukėmės viešpaties savo tėvų Dievo. Viešpats išgirdo mūsų šauksmą ir išvydo mūsų vargą, sunkaus darbo naštą bei priespaudą. Jis išvedė mus iš Egipto savo tvirta ranka ir iškeltų žastų, įvarydamas siaubą stebuklingais ženklais. Jis atvedė mus į šią vietą, atidavė mums šitą šalį, pienu ir medumu plūstančią žemę. Ir štai aš dabar atnašauju pirmavaisių žemės, kurią man atidavė viešpatie. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki. Žmogau, kurie aukščiausias globoja, kuris gyveni visą galio pavėsį, viešpačiui tarki, o mano Dieve, prieglobsti mano tvirtovę, tavim aš viliuosi. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būsi. Tau neatsitiks nieko pikto, prie tavo namų neprisiartins jokia nelaimė. Nes angelams Dievas liepia, sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būk. Nešios tave jie ant rankų, kad kojos į akmenį neužsigautų. Angis tu mindžiosi, žalčius slibina liūtą sutrypsi. Viešpatie, sielvarte su manim drauge būsi. Kad glaudžia žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju. Aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta. Kai jis mane šauksis, aš jį išklausysiu, Sielvartę su juo draugę būsiu, išgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu. Viešpatie, sielvartę su manim draugę būki.
Čitanės listų šventego Pavlo apostolo du Žymen.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, ką sako raštas? Arti tavęs žodis, jis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai reiškia mūsų skelbiamą tikėjimo žodį, jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Raštas juk sako, kiekvienas, kuris jį tiki, neliks sugėdintas. Nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats, turtingas visiems, kurie jo šaukėsi. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Tai Dievo žodis.
Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Garbė tau, Kristau, amžinasis žodį.
Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienų žodžių, kuris išeina iš Dievo upų. Aš pats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Anuo metu Jėzus kupina šventosios dvasios, grįžo nuo Jordano ir dvasiai vedžiojo po dykumą 40 dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas, ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnės jam tarė, jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė, parašyta, žmogus gyvas ne vieną duoną. Tada velnės pavedėjęs į aukščiau, vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystes ir tarė, duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos ir kam noriu tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė, parašyta, viešpati savo Dievą, te garbinki jam vienam te tarnau. Dar nusivedė į velnes į Jeruzalę, pastatė ant šventyklo šelmens ir tarė, jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis paliep savo angelams sergėti tave. Ir dar jie nešios tave ant rankų, kad neusigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto, pasakyta, negundik Viešpaties savo Dievo. Visokius gundimus baigęs, velnes atsitraukia nuo jo iki laiko. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Nuo pirmųjų krikščionybės amžių buvo labai gyva tradicija burtis prie kankinių relikvijų, išgyvenant ypatingą artumą su tikėjimo liudytojais, išgyvenant bendrystę su tais, kurie paaukodami savo žemišką gyvybę paliudijo, kad tikroji gyvybė, tikrasis gyvenimas yra kažkas daugiau nei vien tik marus kūnas ir praeinanti regimybė. O Eucharistija juk ir yra tas slėpinys, kuris jungia mus su tais, kurie gyvena Dievui ir gyvena Dieve. Brangus klerikai, brangus tikintieji susibūrę čia, Kaišiadorių katedroje, o taip pat besijungiantis į šventųjų mišių auką Marijos radijo transliacijos dėka. Mes šiandien švenčiame Eucharistiją prie palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus sarkofago ir esame panašūs į pirmuosius krikščionis, kurie rinkosi Eucharistijai katakombose prie kankinių kapų. Tačiau pirmiesiems krikščionims grėsė mirties pavojus dėl išpažįstamo tikėjimo. Mes, Dievui garbė, esame laisvi išpažinti savo tikėjimą. Mums šiuo momentu negresia mirtis dėl to, kad išpažįstame Jėzaus vardą. Todėl nesislapstome, netgi priešingai, pasinaudojame įvairiomis šių laikų priemonėmis, kaip kad Marijos radio transliacija, kad į šį eucharistinį šventimą įsijungtų kuo daugiau žmonių. Bet už tokią laisvę turime būti dėkingi Dievui, nes dar visai neseniai tokios laisvės neturėjome. O ir šiuo metu, kai kurie mūsų tikėjimo broliai ir seserys įvairiose pasaulio vietose taip pat tokios malonės ir privilegijos neturi. Todėl, naudodamiesi šią didžią Dievo dovaną, privalome nepamiršti maldauti aukščiausiai už visus Lietuvos žmones, kad mes visi mokėtume tinkamai naudotis mums suteiktą laisvę, kad netaptume vergais, klaidingai įsivaizduodami laisvę, kad nepridarytume dramatiškų ir tragiškų klaidų, netinkamai pasinaudodami vieną didžiausių Dievo dovanų. Šiandien mes ypatingai meldžiamės taip pat už pašaukimus, už seminaristus ir kunigus. Į palaimintąjį Teofilių litanijoje kreipiamės kaip į kunigų, brolį ir tėvą. Manau, kad ši mūsų tautos palaimintąjį drąsiai galėtume vadinti taip pat ir seminaristų, brolių ir tėvų. Galime taip jį vadinti, nes jis pats nuėjo netrumpą ir labai nelengvą kelią atpažįstant ir gryninant savo pašaukimą.
Palaimintasis Teofilius, pabaigęs pirmąjį seminarijos kursą, pats savo norų išėjo iš seminarijos, motivuodamas tuo, jog neturi pašaukimo. Nei vienas žmogus nėra vertas kunigystės malonės ir niekas iš žmonių neturi teisės į kunigystę. Kunigystę galime priimti tik kaip dovaną. Suprantama, kunigiško pašaukimo kelias reikalauja ir pasiaukojimo, ir pastangų iš paties žmogaus pusės, tačiau šis kelias pirmiausia yra Dievo dovana, neužtarnauta ir peržengianti mus pačius dovana. Šventasis Jonas Marija Vianėjus sakė, kad tik danguje pilnai suvoksime, kokia didžiulė tai malonė ir dovana būti kunigu. Tokios didingos Dievo dovanos kaip pašaukimas akivaizdoje yra normalu jausti savo menkumą ir nevertumą. Ta liūdėja mums taip pat ir šventas raštas. Štai Jeremijas dėjavo, kad yra jaunas ir nemoka kalbėti. Pranašas Jona bėgo nuo jam suteiktos misijos. Apaštalas Petras, patyręs viešpatės šventumą ir galybę, sako, pasitrauk nuo manęs viešpatė, nes aš esu nusidėjėlis. O apaštalas Paulius rašė, esu mažiausias iš apaštalų ir nevertas vadintis apaštalu. Apie panašius savo išgyvenimus pasakoja ir kiti didieji šventieji. Palaimintasis Teofilius, kuris taip pat abejojo, ar turi pašaukimą, jo pavyzdys taipogi liūdė ir patvirtina, kad visa tai yra normalu. Įveikti tokius dvasinius sviravimus yra įmanoma tik totaliu atsidavimu į viešpatės rankas. Ir toks atsidavimas įvyksta bažnyčioje ir per bažnyčią, kuomet pasitikime bažnyčios mokymo išmintimi ir galybę, kuomet leidžiame save vesti, auklėti ir formuoti. Ir toks formavimas įvyksta, kai sugebu paklusti, kai svarbiausia vieta statau ne savo įsivaizdavimus ir supratimą, bet leidžiu iš šalies save koreguoti, nukreipti, brandinti. Būtent taip, su didžiu nuolankumu ir pasitikėjimu Dievu, palaimintasis Teofilius ėjo pašaukimo keliu. Nenusivylė ir nenuleido rankų, kai kelis metus iš eilės po savo pasitraukimo nebuvo priimamas atgal į seminariją. Jis pasitikėjo Dievu ir bažnyčia. Laikmetis, kuriame mums iš Dievo malonės teko gyventi, sakyčiau, yra ypatingai priešiškas tokiai laikysenai. Nes visur yra propaguojamas ir skatinamas savotiškas aš kultas. Peršant mintį, kad tai tu žmogau, esi svarbiausias, protingiausias, geriausiai viską išmanantis ir suprantantis, kas tau geriausia. Tai tu pats esi savo likimo kalvis, tai tu ir nekas kitas, esi tavo gyvenimo viešpats. Toks savojo aš kultas, kuris kai kam gali atrodyti žavus ir sėkmę žadantis, vis tik yra klaidingas savyje, destruktyvus pačioje savo gelmėje, nes uždaro žmogų savyje ir savo ambicijose. Toks savojo aš kulto sustiprėjimas mūsų laikais neabejotinai yra viena iš priežasčių, kodėl šiandien išgyvename pašaukimų į kunigystę ir vienuolinį luomą sumažėjimą. Tačiau nepamirškime, kad tokį pat gundimą iškelti savąjį aš virš visko patyrė ir Jėzus. Evangelijoje šiandien girdime, kaip velnias pasiūlo viso pasaulio karalysčių valdžią ir didybę ir sako, viskas bus tavo. Tavo, tik pagarbink mane. Šetonas taip pat primiktinai siūlo Jėzui pasiduoti puikybės nuodėmei, įsakinėti akmenims ir tikrinti angelų budrumą, kurie turi saugoti nuo užsigavimo. Kas tai, jei ne šių laikų aš kulto atmaina? Šiandien taip pat viliojama tuo, kad centre turi būti tas nepasotinamas ir neribojamas ego, ir jam turi būti viskas palenkta. O klusnumas, nusižeminimas, užleidimas pirmųjų vietų – tai tik silpnumas ir negebėjimas kovoti už save. Bet Dievo žodis, kurio išmintį ir galybę liūdėja mums žmonijos didvyriai, mus moko, kad žmogus gyvas ne vien duona. Ir kad vien viešpatį savo Dievą žmogus turi garbinti ir jam vienam tetarnauti. Dievo žodis mums sako, kad viešpats yra mūsų viltis, kad viešpats yra karalius, kad tai jis yra svarbiausias. Ir ši tiesa nemenkina manojo aš, bet ji patalpina į kitą kontekstą, į kitą terpę, kurioje šis manasis aš iškeliamas kitokiu būdu, paradoksaliu būdu. O Dievas mėgsta paradoksus. Iš tikrųjų, didis yra tas, kuris nusižemina. Laimėtoju tampa tas, kuris leidžiasi nukryžiuojamas. Iš tiesų, išmintingu yra tas, kuris paniekina pasaulio išmintį. Prie tokių paradoksų priklauso ir pašaukimas būti Jėzaus pasiuntiniu ir liudytoju. Tokį paradoksą pastebime jau apaštalų rate, kur nedaug yra išmintingų ir gudriųjų. Bet būtent jie, tie paprasti Galilėjos žvejai, kurių rimtai nevertino anų laikų didieji, būtent jie tapo liudytojais iki pat žemės pakraščių. Ir jų žinia skamba iki šiol ir neša taiką, ramybę ir santarvę. Pranašo Jeremijo lūpomis viešpat savo tautai paliko pažadą: duosiu jums ganytojų pagal savo širdį. Šis viešpatės pažadas niekuomet neprarado savo aktualumo. Nuo seniausių laikų išrinktoji Dievo tauta buvo stiprinama, drąsinama ir mokoma žodžių, kurį skelbė viešpatės pranašai ir pasiuntiniai. Taip pat ir mūsų dienomis viešpats rūpinasi savo tauta ir siunčia ganytojus, kurie atitinka savo siuntėjo širdį. Ganytojo suformuoto pagal viešpatės širdį žodis išlieka ilgam. Šis žodis yra prisimenamas, apmastomas, juo stengiamasi vadovautis gyvenime. Jis taip pat perspėja ir paragina keisti tai, kas yra iškreipta ir neteisingai suvokta. Ir tai sakydamas galvoju ir apie Senojo Testamento pranašų žodžius, bet taip pat ir apie per visą krikščionybės istoriją vis atsirandančius naujus liudytojus, kuriuos taip pat galime drąsiai vadinti ganytojais pagal viešpatės širdį. Šis tvirtinimas, kad tikrųjų ganytojų žodis išlieka ilgam, o neretai skamba net ir po mirties, nėra vien tik graži alegorija, bet tiesa, kurią galime įsitikinti netgi kasdienėje patirtyje. Neretai galime sutikti žmonių, kurie liūdija, kad jie visą gyvenimą prisimena tai, ką jiems yra pasakęs kunigas, kokį patarimą suteikęs, kokią kryptį nurodęs. Tokių ganytojų gyvenimo liudijimas nėra užmirštas, o sunkumai, su kuriais jie galbūt susidūrė vykdydami savo tarnystę, netampa gazdinančių ir atstumiančių pavyzdžių, bet kaip tik priešingai įkvepiančių ir padrasinančių kvietimų. Kodėl taip yra? Manau, kad atsakymas yra tik vienas. Taip yra tik todėl, kad jie skelbė ne savo išmintį, ir savo sugalvotus žodžius, bet tapo Jėzaus žodžio skelbėjais. Supanašėjo su juo švenčiausia širdimi ir joje, kaip gailestingumo, meilės ir išminties šaltinėje, sėmėsi viso to, kas reikalinga pasiuntinybės atlikimui. Tokių Jėzaus žodžio skelbėjų buvo palaimintasis Teofilius. Per visą savo gyvenimą, net sunkiausiomis akimirkomis, kuomet žmogiškai atrodytų nebėra vilties, šviesos, nebėra ateities, jis rėmėsi ir liūdijo žodį, kuris tapo kūnu ir kuris nugalėjo visą blogį, suteikė vilties ir parodė kelią vedantį į išganimą. Brangūs seminaristai, palaimintasis Teofiliaus gyvenimo pavyzdys labai aiškiai primena, kokia atsakomybė ir kokia didi pareiga yra uždedama kunigui ir kaip svarbu, kad mes būtume ne savo žodžio, ne savo nuomonės skelbėjai, bet Kristaus žodžio nešėjai. Nes tik Kristaus žodis yra šviesa. Tik Kristaus žodis suteikia drąsos, vilties, ryšto. Tik Kristaus žodis suteikia prasmės kasdieniam žmogaus išgyvenimams. Jėzaus žodis įprasmina ir sunkumus, netektis, fizinę bei dvasinę kančią, įprasmina vienatvę. Bet Kristaus žodis taip pat moko tinkamai išgyventi ir pergalės, džiaugsmus bei pasisekimus. Kunigas, Jėzaus žodžio skelbėjas šių dienų žmogui ir pasauliui. Nepriklausomai nuo tautinės priklausomybės ar kultūrinio paveldo, kiekvienas žmogus iš tiesų trokšta tokio žodžio, kuris jį pripildytų ir pasotintų. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašė, nėra skirtumo tarp žydo ir graiko, nes tas pats visų viešpats turis turtų visiems, kurie jo šaukėsi. Būtent taip tarnavo žmogui ir palaimintasis Teofilius. Ar jis būtų Latvijoje, ar Rusijoje, ar Lietuvoje? Ar būtų parapijinėje bažnyčioje apsuptas tikinčiųjų, ar būtų kalėjime nutikėjimo nutolusiųjų draugijoje? Palaimintasis Teofilius tarnavo žmogui, konkrečiam šalia esančiam žmogui. Tarnavo ir rodė pagarbę meilę ir dėmesį ne tik skirtingų tautų žmonėms, bet taip pat skirtingų tikėjimų, konfesijų žmonėms. Tarnavo nešdamas jiems žodį, kuris sustiprina ir paguodžia, o kai kada perspėja ir pažadina. Teofilius buvo žodžio tarnas, pats susivienijęs, susitapatinęs su tuo žodžiu ir šitaip tapęs ganytoju pagal viešpaties širdį. Apaštalas Paulius laiške romiečiams rašo, arti tavęs žodis, jis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tačiau dėja žmonės ne visuomet šį žodį išgirsta, ne visuomet atpažįsta ir priima. Ypač mūsų laikmečio žmogus dažnai skendi žodžių ir informacijos gausoje. Kaip atsirinkti tą informaciją, kuri yra tikra, o ne klaidinanti? Kaip atpažinti žodžius, kurie augina, o ne žlugdo? Kaip nepasiduoti melui, o sekti tiesą? Atsakymus į šiuos klausimus mums pasufleruoja šventieji, tie, kurie nesuklydo savo pasirinkimuose. Viena iš priemonių, padedančių žodžiui suskambėti visoje savo galybėje ir visame savo grožyje, yra malda. Malda, kuri moko mus nuolankumo ir širdies paprastumo. Malda, kuri padeda nutildyti savo aplinką, savo širdį ir vienyje mus dvasioje su tuo, kuris kalba tyloje, kuris beldžia į žmonių širdis tyliai ir neįkyriai, bet kantriai ir ištikimai. Palaimintasis Teofilius buvo maldos vyras. Perėjęs tiek išbandymų kalėjimuose, lageriuose, jis išliko ištikimas maldai. Rožinis, padarytas paties palaimintojo rankomis iš duonos, yra priminimas ir pamoka apie maldos svarbą ir jos būtinybę visose žmogaus gyvenimo aplinkybėse. Kad ir kas nutiktų, neužmiršk ir neapleisk maldos. Atrodytų būtent apie tai nebiliai šaukia šis iš duonos padarytas rožinis, kuris palaimintojo rankose tapo galinga priemonė nepalūžti ir nepasiduoti gundimams, išlikti ištikimam Dievui ir jo suteiktai misijai. Atsiliepiant į šį mums palaimintojo teikiamą pamoką, norėtųsi kviesti visus į bendrą maldą už pašaukimus. Maldaukime aukščiausiai, kad siūstų darbininkų į savo pjūtį ir kad šitie siunčiamieji nestokotų drąsos ir ryšto atsiliepti į šį kvietimą su visišku pasitikėjimu ir tvirtu tikėjimu. Maldaukime, kad mūsų tėvinėje niekuomet nepritrūktų ganytojų, drąsiai ir nepalaužiamai skelbiančių žodį, kad niekuomet nepritrūktų ganytojų pagal viešpaties širdį. Palaimintasis Teofiliau, kunigų broli ir tėve, melski už mus. Amen.